Всім вітання. Наша QA-груп і я рекрутер QA-груп. Сьогодні організовуємо такий small talk по питанню створення ідеального резюме. Яке воно? Ми проговоримо і вигляд резюме, і наповнення резюме. І наш спікер Ольга нам цьому допоможе. Ми надамо рекомендації, як це бачимо саме ми, тому це справа індивідуальна, резюме кожного. Ви можете ці рекомендації врахувати в роботі, можете дослухатися до них, але це, звичайно, не є як закон. Це є думка суб'єктивна окремих рекрутерів. Але так, як Ольга в нас практикуючий, наймаючий рекрутер, тому ми дуже цінуємо думки наших спікерів. Давайте, Ольга, представитесь, будь ласка, розкажете, хто ви, який у вас досвід, познайомимося ближче з нашими учасниками. Будь ласка, Ольга.
Дякую. Всім привіт, мене звати Оля, я рекрутер вже десь до 2 років, працюю у харківській невеличкій аутсорс-компанії і я займаюся безпосередньо повним циклом найму нових спеціалістів від заповнення вакансії з проект-менеджером, додавання додаткових кейс запитань вже до написання оферу і до виходу кандидата у його перший робочий день. Різноманітні бувають вакансії, це як тестувальники, так само це бувають дизайнери, розробники, технічні, нетехнічні спеціальності. Багато резюме переглядаю, з багатьма людьми спілкуюся, як з досвідом, так і без досвіду роботи, тому якось так.
Дякую, тому ваш досвід ми дуже цінуємо і будемо з вами обговорювати саме нюанси створення того ідеального резюме, яке рекрутер не відкладе в сторону, як таке, що не проходить відбір, а таке, що буде йому цікаве, наповнене, змістовне, і сьогодні про це саме і поговоримо. Оля, давайте почнемо з того, на вашу думку, резюме має бути дизайнер, чи чим простіше, тим краще, як ви вважаєте?
Якщо людина подається, напевно, що на дизайнера, вона має бути так, якесь дизайнерське, щоб людина могла показати якесь там своє портфоліо, чи це своє бачення якесь. Але, в принципі, в багатьох випадках ми відштовхуємося від того, щоб резюме було чим простіше, тому що його краще, воно краще сприймається. Якщо воно просте, без усіляких там графічних малюнків, які можуть відволікати від самої суті інформації, це набагато краще. Тому краще подавати його резюме простіше, і щоб там висвітлювалися основні моменти, на які рекрутер має звернути увагу, а саме якісь сильні сторони людини.
Так, ми зараз поговоримо про візуальний вигляд резюме і, звичайно, про його наповнення. Як ви вважаєте, резюме має бути з фотографією, без фотографії? Резюме має бути на одну сторінку чи має бути розгорнута версія? Чи тільки англійською, чи може бути українською?
З приводу резюме, так, тут по порядку. Так. Краще всього, коли резюме, воно на 1-2 сторінки. У людей, так, я розумію, що у деяких людей буває дуже такий великий і обширний досвід, і вони хочуть його весь висвітлити. Але якщо воно йде на 3-4 сторінки, і рекрутери з цим ознайомлюються, дуже важко зрозуміти, а що ж саме за сильні сторони цього кандидата, що саме він хотів цим показати. Тому я розумію, можна просто вказати свої місця роботи, і що саме ти робив там як робітник. Ну, тобто акцентувати увагу на тому, що моя команда, ми з командою, такого краще не робити, тому що суть самого тебе, вона втрачається, і краще писати, я зробив те-те-те, або я там покращив якісь певні процеси в компанії і так далі. І такий варіант, десь 1-2 сторінки він буде займати. Ще до досвіду, краще всього його писати релевантний досвід або наближений більше до якогось релевантного досвіду. З приводу фотографії. Тут все так само суб'єктивно, комусь подобається, коли є фотографія, комусь, в принципі, не подобається. Якихось там прям критичних вимог до фотографії немає, але якщо суто брати по мені, то мені подобається, коли є фотографія, якщо вона в такому портретному вигляді. Тобто не там, де людина стоїть з коктейлем біля бару, або, можливо, там якесь селфі, якесь викликаючи, я не знаю. Ну, тобто, щоб людина була більш така також в пастельних тонах, і можна було побачити її обличчя. Це, звісно, не паспортна фотографія, але тим не менше. Просто ми будемо відштовхуватися від того, є фотографія людини, це допоможе її побачити як ну, людина, персоналізація так само. І коли ми вже будемо спілкуватися на наступних етапах з рекрутером, з технічними спеціалістами, це буде легше, ми будемо знати, що ми дійсно спілкуємося з цією людиною. Бо інколи виникають такі випадки, що проходить співбесіду одна людина, працює зовсім якась інша людина. Ну, хоча ми не застраховані фотографії в резюме, але тим не менше. З приводу мови. Мова українська, англійська, якось так, як негласне правило, прийнято заповняти англійською мовою. Але тут варто зазначити, що англійську мову краще заповнювати тоді, коли людина розуміється на англійській мові. Тому що якщо це буде заповнене з допомогою перекладача, рекрутер це побачить, тому що там будуть неправильні відмінки, неправильно постановлені якісь речення і так далі. І це буде навпаки трошечки відштовхувати. Коли ми побачимо, що там рівень вказаний англійський крутий, ну, там, я не знаю, upper intermediate, але письмово англійський, ти бачиш, що там він трошечки хромає. Тому англійську, якщо ми робимо, то можна попросити когось свого друга, або попросити там людину з досвідом, або в агентство якесь піти перекласти резюме, і тому буде набагато краще. І не часто так розвичають такі моменти, коли людина в резюме починає щось писати на англійській, але деякі власні, припустимо, назви, вона пише там на українській і так далі. Якщо ми пишемо на одній мові, то ми пишемо на одній мові. Тому це також краще якось візуально сприймається. Але це не проблема, якщо у людини вона там також або початківець, або в неї резюме на українській мові, це крутіше. Тому що якщо людина погано знається англійською мовою, то можна написати українською, це не буде такою якоюсь великою проблемою. Але в мене було таке резюме, коли дівчинка з Харкова почала писати резюме на українській мові, і потім в цьому ж резюме вона якось дуже перейшла на російську мову, і це ну, сприймалося дуже гірше. Але вона акцентувала увагу на тому, що я з міста Харкова, ми там спілкуємося по-російськи, і тому я зараз перейду на русський язик, і якось ну, це погано трошечки так сприймалося, тому просто, що якщо ми пишемо на одній мові, ми вибираємо одну мову – українська або англійська.
Дякую, Оля. Ну, давайте почнемо з того, основні розділи резюме, які вони мають бути, як вони мають бути наповнені. Ну, звичайно, перше – це контакти. На вашу думку, які саме контакти мають бути зазначені обов'язково, а які бажано, які взагалі не потрібно зазначати?
Контакти – це має бути телефон, обов'язково має бути телефон, і круто, коли в цьому телефоні є Telegram або якийсь месенджер, наприклад, також Viber, і якщо цей Viber або Telegram, вони в відкритому доступі, тому що, припустимо, у людини не може бути, не у всіх людей є LinkedIn, і коли зазначений, припустимо, там телефон і зазначила пошта, і на телефоні рекрутер не може через телефон знайти Telegram, ми пишемо на почту. Деякі листи можуть потрапити в спам, або людина може їх не побачити, бо не активний користувач. Тому, якщо ми пишемо свій номер телефону, то ми там зазначаємо, що є Telegram, і Telegram або там Viber, вони мають бути в відкритому доступі, тому що рекрутер може на ці безпосередньо месенджери писати. Тому я вважаю, що телефон він має бути обов'язковим. Так само має бути обов'язковим пошта, тому що всі інвайти, запрошення на всі інтерв'ю ми також робимо через пошту. Ще посилання на LinkedIn. Якщо LinkedIn немає, то ну, не буде відповідне посилання. Якщо це розробники або що ще, то можна вказати там також в своїх контактах, своє портфоліо. Там для дизайнерів Dribbble, Behance, для розробників також можна вказати там GitHub і так далі. За додаткові профілі можна вказати Facebook, можна вказати, деякі там вказують Instagram. Це не є обов'язковим і якби Ну, але ти, ми можемо
бачити. Я до того
що...
і веду, чи доречно Фейсбук, Інстаграм.
В деяких випадках, напевно, якщо це... Ну, ми інколи перевіряємо, думаю, як це сказати, ми інколи перевіряємо Фейсбук людини для того, щоб зрозуміти, якби, якої там вона точки зору, за кого там вона підтримує там, і так далі. Це не є обов'язковим, якби. І можна, але можна вказати, щоб ми там подивилися, можливо, там буде якась інформація, якої не було висвітлено в резюме. Можливо, так. Або щоб порівняти цю інформацію так само. Не вважаю доцільним викладати Інстаграм, тому що це, ну, взагалі своє особисте життя, але деякі люди, наприклад, це також можуть додавати.
Угу. Дякую за відповідь. Чи варто зазначати в резюме дату народження, до прикладу, локацію чітку, чи тільки міста достатньо?
З приводу дати народження, не думаю, що це буде також якимось важливим критерієм. Так, я розумію, що в деяких випадках є якийсь ейджизм певний, але дату народження, я думаю, що не варто вказувати. Ми на це не сильно звертаємо увагу. Але ми на це звертаємо увагу тоді, коли людина ще навчається в університеті там або в школі, і їй немає повних 18 років. Тому що багато фірм працюють з фізичної особи підприємець, тому треба, щоб людина була повнолітня. З приводу міста. Краще вказати місто, тому що зараз це також є важливим, де саме людина знаходиться, і міста буде достатньо. Тобто це місто або населений пункт, і якщо людина там перебуває зараз в іншому місті, можна також казати так, що я взагалі я перебуваю там в Києві, але в резюме можна сказати, що місце мого там народження і або основна локація це Київ, але зараз я перебуваю там, наприклад, у Німеччині або у Польщі, якби цього так само буде достатньо, щоб ми розуміли одразу, що ось людина зараз у Польщі, але коли там закінчиться війна, вона планує повернутися.
Угу. Добре, давайте проговоримо мови. Ну, це звичайно, що обов'язково зазначати рівень знання мов. Як, на ваш погляд, їх краще зазначати рівнями А, Б, С, чи шкалою якось, я бачу, часто люди зазначають. І як ви думаєте, чи доцільно зараз зазначати російську мову?
Вважаю, що російська мова зараз трошечки недоцільно її вказувати, так, але я думаю, що ми просто шукаємо також людей, які іноземці, і в деяких випадках вони знають російську мову. Ті самі люди, які з Казахстану, з Азербайджану і так далі, тому вони вказують російську мову, якщо так. Але якщо ми саме там українці, то ну якось дуже негарно вказувати російську мову, краще вказувати там, я знаю українську, я знаю там англійську, можливо, я знаю там німецьку або французьку, польську, ну якби це буде доцільніше. З приводу того, як вказуватися, це на вибір кожного, але саме мені легше, коли люди вказують по градації, там, intermediate, upper intermediate, так легше. Інколи буває, що люди вказують рівні графічно, тобто там є якась шкала, без нічого, просто там як навіть на відсотках, просто графічно, і там, де є половина, і трошки більше половини. І це важко зрозуміти, бо для мене може бути половина одна, а для людини інша. І тому, якби, я розумію, що коли я запитаю, який рівень у вас англійської, і людині буде важко, і вона там може відповісти, я не приходив тестування. Ну, я не знаю. От, ну, в мене були в школі уроки, потім в університеті в мене були пари. Ну, в принципі, мене оцінка була задовільна. Я розумію, що деякі люди можуть не знати, тому, якби, можна вказати це графічно, або там середній рівень. Але просто рекрутеру буде важко зрозуміти. Середній це який. Тому рекрутери так само вони ми перевіряємо загалом англійську мову якимись там простими словами. І якщо немає змоги вказати саме рівень, там якийсь з intermediate, upper, там advanced, то можна вказати рівень, який середній, вище середнього, там письмовий, або інколи навіть люди вказують так, що письмовий там у мене рівень один, а розмовний там рівень другий зовсім інший. Це теж.
Тобто, як кому зручно, але бажано, звичайно, визначити якось свій рівень, тому що багато в описах вакансій потребує конкретний рівень знання англійської, тому зараз є, мені здається, безліч сайтів з тестами на визначення рівня, можна зайти на декілька і все-таки ну, не зображати такий рівень, який... Ну, як ви кажете, неможливо зрозуміти, який він.
Так.
Тому, звичайно, бажано визначити його. Добре, давайте перейдемо до розділу от вступ або summary, або about me. Що ви, як рекрутер, хотіли би там побачити? Він йде як презентація, ну, я так розумію, людини. Чи це просто має бути, що я шукаю роботу? Чи там має бути написано, що я володію якимись дуже класно навичками? На вашу думку, що там в 3-4 реченнях людина має зазначити таке, щоб зацікавити рекрутера?
Це, на мою думку, це саме важке резюме, написати це саме, тому що людина має звернути увагу на те, що чим вона може бути корисна компанії, або які в неї є сильні сторони. І коли, ну, я по собі також думаю, коли я сідала писати це саме, я думаю, боже, ну, які ж в мене ці сильні сторони, що я можу зробити, чим я можу бути корисна. Тому тут краще сісти і записати собі якісь там на листочку свої плюси і якось це круто описати. І краще це писати індивідуально. Я знаю, що зараз дуже таким я ініціативний, проактивний, відповідальний.
Мотиваційний, мотивований, так.
Да. Ну, тобто ти це все читаєш, і око замилюється, і ти думаєш, якби, чи це дійсно так, чи це не дійсно так. І інколи буває таке, що людина пише, я уважна до деталей, а ти перевіряєш резюме, а там помилки у датах або помилки у словах. Ну, тобто тому краще писати щось від себе, ну, як людяно від душі. Наприклад, написати, що я шукаю свою першу роботу, у мене є досвід декілька років на іншій посаді, і зараз я хочу перейти, тому я буду намагатися зробити все, що в моїх силах. Ну, тобто, якось описати себе з сильних сторін і якби, ну, не преувеличувати, а писати так, як є, що я собі хочу знайти роботу, я пройшов курси, в мене є ось ці курси, там, да, це я цілеспрямований, бо я їх пройшов. Я собі шукаю там зараз роботу, і я підвищую там рівень англійської мови, ну, щось на такого типу.
Ну, я ще також додам, пораджу все-таки, хто ще тільки на етапі створення резюме, що, так як на мою думку, там має бути дійсно перелік того, що ви вже вивчили і чим ви вже володієте, і ви там маєте це зазначити, рівень володіння. От, до прикладу, у мене базовий рівень такого-то навику, але я прекрасно володію там таким іншим навиком. І, але, звичайно, треба зазначити, що я продовжую удосконалюватись. Ну, це я зараз більш говорю для тих, хто вперше шукає роботу. І оці слова «я мотивований, активний, дружелюбний і гарний сім'янин», вони рекрутеру, ну, ні про що не говорять, як ви кажете, це реально окозамилювання. Має бути все-таки більше про роботу, на яку ми подаємося. І цих кілька речень мають бути про те, що ви вже можете дати компанії, ну, що ви навчилися, що ви вже можете застосовувати у своїй роботі. Давайте перейдемо до професійного досвіду. Є багато питань у нас без досвіду взагалі, які мають або тільки закінчену, ну, або вищий навчальний заклад, або курси, які не мають досвіду, вони завжди запитують, що їм, як їм заповнити розділ досвід, якщо в них немає досвіду. І є ще категорія людей, свідчери, у яких є нерелевантний досвід. Як ви порадите краще заповнити цей розділ?
Якщо людина геть зовсім без досвіду, то, наприклад, там закінчили університет, краще вказати там, які були курси, посилання на курси, також це педпроекти, педпроект, посилання на педпроект, і десь, я не знаю, ну, тобто, не один педпроект, а якби, щоб їх було там 3-4, тобто, щоб їх було декілька, щоб з ними можна було ознайомитися, курси, ага, які курси, які саме там курси, тобто, все це передивитися і це вказувати. Так, я розумію, що там без комерційного якогось досвіду це буде важко, але тим не менше резюме треба оформлювати так, ну там загалом, щоб воно було індивідуальне і казало там саме про вас. Тому і це summary, воно важливе, і буде важливо там якісь свої soft skills, там hard skills, технічні.
Так, ми зараз проговоримо.
Так, так. І тому курси вказати, якусь освіту вказати, можливо, курси вказати навіть не тільки там якісь там технічні по тестуванню там, і так далі. Можливо, це будуть якісь також курси лідерства або курси там тайм-менеджменту. Це також буде доцільно і корисно. І ми людині, рекрутеру, це буде зрозуміліше, тому що кандидат до проблеми підходить, ну як не до проблеми, до пошуку роботи, він підходить в ціло. Тобто, що він там проходив, наприклад, курси по взагалі там по IT, по системі там і так далі. Це буде також доцільно. Якщо людина з нерелевантним досвідом, то все одно якби його не приховаєш, наприклад. В мене він також був нерелевантний. І якщо якийсь прогалини у резюме, ну, тобто там якийсь там досвід був, і деякі люди там хочуть його скрити, або там був декрет, і так ось, ну, тобто є прогалини в датах, рекрутери 100% будуть задавати запитання, і це не є поганим. Ну, тобто, якщо там людина, наприклад, була в декреті, і вона, ну там, 4 роки там її не було, припустимо, і в неї це прогалений, після декрету вона хоче собі знайти роботу. То так, я була в декреті, і за цей період я зробила там те-те-те. Тобто, якісь прогалини, і можна їх показати таким чином, що я працював, і там все було круто. І те саме, наприклад, нерелевантний досвід. Треба вказати останні 3 місця роботи, ну, якщо вони там рік-два були, вказати останні 3 місця роботи і намагатися наблизити те, що, ну, і описати, що людина там робила, і намагатися це наблизити до тої роботи, на яку вона там хоче претендувати. Претендує. Тобто все одно так, да, все це доцільніше описувати і зарання підготуватися до того, що рекрутери будуть питати, чому ви вирішили перейти саме на цю професію, як ви вважаєте, чому саме там ця професія, чому не інші, і якби і так далі. Тобто людина має сама для себе зрозуміти, чому вона переходить у ту або іншу сферу, і відштовхуватись від цієї сфери, наприклад, там тестувальник, описувати своє резюме.
У нас є питання в чаті, як рекрутер ставиться до того, коли кандидат ставить завищений рівень знань англійської мови, і, ну, якщо тоді вже, я так розумію, виявляється, що цей рівень знань не відповідає заявленому, як це впливає на подальшу співпрацю з кандидатом?
Опасно. Ми перевіряємо так, багато рекрутерів перевіряють рівень англійської мови. І якщо, наприклад, людина там вказала, що в неї рівень intermediate, і я пропоную прямо на співбесіді, що давайте зараз ми поспілкуємося англійською мовою, там буквально трошки, щоб я могла просто почути, як ви спілкуєтеся. І по людині буде якби видно, які в неї там англійські мови. Да, ми беремо там похибку на те, що там всі переживають, всі нервують, да, і особливо, коли тебе просять там сказати щось по-англійськи, і в тебе прям нічого не скажу, я все моментально забув, 7 років вчив, ну все забув. Ми також на це робимо якусь скидку, але якось, ну, тим не менше, якщо людина вказала завищений рівень англійської мови і, ну, якось це проканала, рекрутер не перевірив, щось там далі, і ми взяли цю людину роботу, в процесі роботи це буде видно і будуть виникати запитання. Тому що ми англійською не просто так пишемо, що там ми хочемо, щоб англійська була, бо це дуже модно. А потім буде багато документації з англійської мови, потім буде спілкування з англійської мови. І це буде видно, коли людина не буде справлятися з тим об'ємом англійської мови і що вона вказала завищений рівень. Ну, тобто, рано чи пізно це все одно виясниться і будуть якісь певні запитання і буде всім незручно.
Так, будуть неприємні ситуації виникати, тому я теж. До речі, ще таке саме питання, чи буває, ну, чи у вашій практиці було, що людина показала неіснуючий досвід, тому що таке теж може бути, що от немає взагалі ніякого і просто взяв, написав, скажімо так, від фонаря, як я кажу, досвід, чи це може перевірити рекрутер, чи це може пройти, чи ні.
Так, недавно у мене такий кейс був, що людина вказала, ну, тобто людина вже з досвідом у IT, вона є сіньором-розробник, і вона вказала, що працює там в такій-то компанії. І загалом ми перевіряємо, ми беремо з останнього місця роботи або з двох останніх місць роботи, ми беремо фідбеки про саме про цю людину. І рекрутери дуже часто спілкуються між собою, допомагають одне одному. І я хотіла перевірити, як ця людина працювала на крайньому місці роботи, а виявилося, що він там не працював. І тобто він зазначив, що в цій компанії працював 2 роки, це така велика компанія, і я була шокована, думаю, піду нижче, тобто 2 роки цього досвіду не було. Я повернулася в нижчу компанію, питаю, і там йому написали, що нібито він не пройшов пробувальний термін. Тобто людина, вона брехала про свій досвід, і тобто якось він, напевно, подумала ця людина, що ми про це не дізнаємося, але це все випливає потім також наружу. Можливо, ми це не дізнаємося спочатку, але потім, все одно через певний проміжок часу, рекрутери про це дізнаються, якщо це був неіснуючий досвід роботи, буває якісь несистиковки і так далі. Тому я знаю, що є практика вказувати неіснуючі місця роботи або там неіснуючий досвід, але вмілий рекрутер, він знає, що людина там не працювала, або що вона казала там якийсь досвід, якого так само там не було, і все буде видно.
Так, я теж такої думки, що краще, звичайно, його взагалі не зазначити, ніж зазначити таке, якого не було, тому що такі люди, мені здається, в якісь можуть навіть чорні списки попасти до рекрутерів, і тоді буде важко знайти роботу. Ще одне питання в нас в чатику. Скажіть, будь ласка, якщо я свідчер, раніше працювала викладачем естрадного вокалу протягом 13 років, потім декрет, під час якого вирішила змінити сферу діяльності на QA. Зараз я в пошуку роботи. Як краще вказати в резюме свій досвід? Це те, напевно, про що ми тільки що проговорили. Ви його зазначаєте, звичайно, від і до, ви працювали там. Та, як на мене, на мою думку, ви можете з цього досвіду, це, до речі, доволі великий період роботи, ви свої сильні сторони, які виділити. Комунікація, я так думаю, що це в будь-якому випадку, якщо викладач, це комунікація, плюс організованість, плюс креативність якась, це на мою думку, Ольга, можливо, ви ще щось додавите, що підказати, потім декрет і вже потім QA. Як краще його висвітлити, такий досвід?
Так, я так само згодна. Якщо досвід, тут так само, то досвід нерелевантний до тестувальника, там до перевірки, але тим не менше можна зазначити дійсно свої сильні сторони, так, і комунікабельність, і якийсь індивідуальний підхід. І так само можна зазначити якісь, можливо, там був кар'єрний рост, що за ці 13 років там було те і те, якби там, можливо, ми кудись виїжджали. І тому за ці 13 років у мене, припустимо, є крута практика англійської мови, або я там жила в інших країнах, можливо, щось таке. І потім, припустимо, коли була декретна відпустка, можна написати, що до мене прийшов весь сайт, і за час декретної відпустки я пройшла такі курси, таке то, заново, свої якісь прогалини, їх можна подати дуже сильно, дуже, дуже круто. І написати, що я пройшла такі-то курси. В мене там не те, що з'явилося багато часу, бо в декреті його набагато менше, але тим не менше, що в мене з'явилася така думка покращити там своє життя, і я пройшла курси, я пройшла там навчання, мені допомагає сім'я, і тут можна від цього відштовхуватися, про той досвід, який був 13 років, буквально там 2-3 речення вказати, і потім, коли, припустимо, це був декрет, можна вже там більше описати, що курси, навчання, там якісь сертифікати, можливо,
досконалення мови, якісь, так.
Да, школа це якась була. І від цього вже відштовхуватися і почати.
Так, ще було питання у нас, чи справді існує чорний список у рекрутерів, чи це міф?
Насправді це великий міф. Цей список, він має бути якось так локально, додані туди всі кандидати. Але у кожного рекрутера існує свій список. Це дійсно, що у кожного рекрутера в кожній компанії є свій список, і там ми завжди додаємо якісь коментарі, з якими людьми ми спілкувалися, ми додаємо коментарі. Тому, якщо людина там один раз нам не сподобалася, і вона там якось себе агресивно вела, то ми це зазначаємо. І, але це не означає, що якщо вона себе один раз агресивно вела, припустимо, там, ну, я не знаю, там, всіх звинувачувала, там, рекрутери всі погані, там, я не знаю, ну, всяке різне було, ми це зазначимо. Але це не означає, що ми наступний раз не будемо спілкуватися з цією людиною. Ну, тобто, можливо, завжди є якась похибка. Може, тій людині, саме в той день, коли у нас був прескрін, ми спілкувалися, можливо, там хтось її образив, і вона це передає на нас. Ніхто не винен, але так склалося. Тому наступний раз ми також спілкуємося, і якщо людина вже два рази підряд себе якось веде, що нам не подобається, тому ну, якби ми там вже ставимо, що два рази спілкувалися, і він нам два рази там не сподобався, і наступний раз, коли третій раз людина буде писати, то вже не факт, що рекрутер буде з нею спілкуватися. Тому про локальний такий ось список чорний – ні, але в кожного рекрутера є своя база, кандидати, і він туди кожен раз додає якісь певні коментарі.
Так, і напевно, як ви вже кажете, що багато між собою рекрутери спілкуються, тому ця інформація може все-таки і за межами компанії також полізти, якщо людина, скажімо так, себе проявила не з самої кращої сторони. Питання у нас є, як часто потрібно оновлювати резюме, якщо ти вже маєш роботу?
Як тільки людина захотіла собі пошукати нову роботу, то його оновила. Ну, тобто, цікаве запитання, тому що якщо я не пам'ятаю, коли я оновлювала своє резюме, бо в мене є робота, якби я зайнята, але якщо до людини прийшла думка, що я хочу чогось нового, мені там ця робота не до вподоби, то треба оновити резюме і записати туди всі навички, які були приобретені під час цієї роботи, так.
Я теж добавлю буквально кілька слів, що резюме – це не такий документ, який зробив раз, і він на все життя. Взагалі до кожної вакансії можна резюме правити і наверх, скажімо так, піднімати саме те, що потребує вакансія. Тобто ви своє резюме можете удосконалювати протягом довгих, скажімо так, періодів. От, наприклад, ви якийсь ще додатковий курс пройшли. Наприклад, ви так само можете дописати в резюме, якийсь сертифікат отримали по англійській мові вищий рівень, також можна це додати. І вже тоді при потребі, коли ви, хоча ви на роботі, але, як каже Оля, будете ну, планувати змінити роботу, у вас вже буде оновлене резюме і, відповідно, вже там буде і все те, що ви напрацювали останнім часом. Так, давайте перейдемо до освіти. Як ви гадаєте, Оля, освіту зазначати всю, ну, скажімо так, від там технікум, інститут, чи курси, чи тільки релевантну там, де вже подаєтеся на цю спеціальність, відповідно, попередня освіта, яка не релевантна, чи вона зазначається, чи не зазначається?
Вважаю, що освіта, вона є важливою, можливо, вона зараз вже більше відходить на другий план, але тим не менше все одно якби цікаво, ким людина працювала, який у неї фаховий досвід, і інколи цей фаховий там досвід він може свідчити про якийсь там склад розуму цієї людини, або про її мислення там і так далі. Тому освіту варто зазначати, не починаючи від школи, так, бо я знаю, що деякі люди пишуть, там я навчався в такій-то школі, потім мене перевели в іншу школу, потім там в мене був технікум. Ну, краще вказувати там, або це був технікум, потім університет, або просто університет. Якщо людина дві освіти, можна вказати дві освіти. І фахова вона не фахова, тобто, ось, наприклад, в мене ветеринарна освіта, я вказувала, що в мене освіта ветеринарна. Потім я вказувала, що я там пройшла курси, і якби, і все. Звісно, багато запитань до цього було, але тим не менше, ну, тобто, мені немає що скривати.
Немає що скривати, так.
Да. Це про відкритість.
Так, я теж так думаю, що, ну, звичайно, школа, вона вже не зазначається апріорі, тому що це середня освіта, скажімо так, а вже, ну, і, напевне, все-таки профтехучилище, хоча це, знову ж таки, індивідуально, хто хоче, той зазначає, але, на мою думку, це не обов'язково, але вищу освіту, то все-таки бажано зазначити всю, тому що все-таки вищу освіту ніхто не відміняв, люди з вищою освітою також цінуються на ринку. ринку, і плюс вже профільну освіту, яка б то не була, чи то курси, чи то ще якісь варіанти навчання, це вже обов'язково. Так, питання у нас, чи впливає вік кандидата на рішення закриття вакансії? Ну, про вік це, звичайно, таке питання вже трошки поза резюме, але, Оля, з вашого досвіду, будь ласка, підкажіть.
Був у нас такий кейс нещодавно, що ми шукали HR-а без досвіду роботи, і до нас відгукнулася дівчинка, якій було 17 років, і тому ми її не змогли взяти, тому що їй 17 років, і ми не можемо з нею заключити договір як з фізичною особою-підприємцем. Ну, тобто, і в такому разі це важливий вік, так, що від 18 років можемо офіційно співпрацювати.
Старший вік.
Так, якщо з іншого боку подивитися, можливо, це якийсь старший вік, В принципі, вона просто не було досвіду спілкування, прям, я не знаю, з людьми, яким 50-60 років, але, ну, тобто, 40 років в мене був тільки досвід спілкування, і якби, і це були і джуніор-розробники, тестувальники, тобто джуніор-кандидати, трейні-кандидати, і це окей, ну, тобто, ти дивишся на... все одно на досвід кандидата і на те, яка це людина. І тобто я розумію, що колись такі ситуації, можливо, теж буду я, тому якби, ну, не, я проєктую себе і розумію, що це окей. І це якби, ну, нормально. І це може бути як джуніор, так це може там спеціаліст, що буде там сіньор, техлід, там SEO і так далі, якому також буде там 40-50 років. Тому, в принципі, я знаю, що в деяких, можливо, компаніях так і джизм є, і там я не хочу, щоб це там... Ну, і аджизм, і якийсь там сексизм, там, що це розробники, дівчатки, це взагалі ні, їх не буде там або так далі. Ну, тобто, деякі компанії є, але я якось дивлюся, що це вже відходить на якийсь другий план, тому я вважаю, що ми, ну, зараз це не проблема.
Дуже приємно це чути, тому що насправді багато людей, які саме через вік переживають, і, але знову ж таки дуже багато прикладів з практики, з життя, що, ну, все-таки радує те, що більшість компаній не, ну, як те, не звертає уваги дійсно на вік, а звертає більше увагу все-таки на професійність кандидата. Добре, давайте тепер хард і софт скіли проговоримо. Наскільки їх має бути багато, чим більше, тим краще, чи навпаки зазначати такі, якими справді гарно володієш, чи, ну, давайте поки по хард скілах пройдемо.
Угу. Ну, кількість – це не завжди якість. І так, коли ми вказуємо там прям чогось дуже багато, заново якось втрачається, а що ж то дійсно? От, тобто хард-скіли, людина не може бути профі у всьому. Тому якось краще вказати там якісь певні 5-7 хард-скілів, там 3 софт-скіли і хорошо. Ну, тобто я ніколи не вказувала в резюме стресостійкість. І я ніколи не відповідала на ті вакансії, де писалося, що людина має бути стресостійкою. Бо я розуміла, що коли, ну, на мене там людина тон повисить, я вже починаю плакати, і мені вже дуже страшно. Тому якби, ну, краще писати ті риси, які в тебе там дійсно є. Якщо це хард-скіли, так, то краще писати досвід, що я там оце знаю круто, я там працював там з Trello, там я там працював там з там Jira, Asana там і далі. Ну, тобто, що я з цим працював, з цим у мене все окей. Якщо людина з чимось не працювала, то краще цього не вказувати. Якщо вона переглядала, ну, краще цього також не вказувати в хард-скілах, тому що, ну, ми будемо це питати. В софт-скілах також краще там, що, ну, наприклад, якщо я не стресостійка, то я цього не пишу. Але я пишу там життєрадісно пишу, що там комунікабельно, люблю допомагати людям, відкрита, якби командний гравець там і так далі. І варто писати, ну, тобто, все, якщо людина не любить працювати в команді, то не варто писати там, що я командний гравець, бо потім це також буде видно, що отой Пітя, мені він якби не нравиться. Ну, я командний гравець, но не з Пітей. Ну, якби це також буде якось видно. Тому якби, ну, широ писати те, чим володієш, і, ну, те, чим не володієш, не писати.
Ну, це зрозуміло. Ще питання є, наскільки їх рівень володіння кожним зазначити, як вам було би, ну, на думку рекрутера, а як от вам більше в око, скажімо так, впаде, як саме їх описати, наскільки володіє кандидат?
Можна це запросити там, припустимо, також графічно. Я знаю, деякі люди, наприклад, пишуть рівень володіння, там middle, junior, strong, можу так вказати. Деякі люди вказують це графічно, наприклад, там стільки-то відсотків, 50, 75, 67 відсотків. Тут також, як кому пасує, якби можна вказати просто перелік своїх hard skills, soft skills, а можна вже вказати, якби, перелік там hard skills і написати, наприклад, там HTML, CSS, там я знаю там що ще, якби це вказати там, що там це є прям боженька в цьому, а наприклад, в чомусь там іншому, як тестування там баз даних там чи більше, вказати там, що це вже менше. Ну, тобто тут як кому пасує, але просто що рекрутери, вони все будуть це уточнювати.
Так, я теж думаю, що вже настільки прям в відсотках кожний скіл зазначати це недоречно, але, звичайно, ти, які володієш дуже добре, можна через там, ну, так і відзначити. Досконалий рівень, там базовий рівень там цих 5-6 скілів. Так, і софт-скіли, як ви кажете, також їх багато не потрібно зазначати. Це як ви дивитесь на такі, скажімо так, стандартні софт-скіли, чи все-таки вас більше зацікавить кандидат, якщо якийсь нестандартний набір софт-скілів, як ви це перевірите?
Є різні методи проведення співбесіди, є якісь кейсові запитання, є проекції і так далі. Тобто ми будемо задавати якісь запитання і дивитися на поведінку людини, як вона себе повела вже в тій або іншій ситуації, або як вона себе поведе в майбутньому. Тобто ми задаємо такі ось кейсові запитання. Проєктуємо якусь ситуацію, там уявіть собі ситуацію, там вам телефонує проєкт-менеджер в 3 ночі, що ви будете робити? І як ми дивимося, там, що людина там буде робити, як вона це все
відповідає? Який це софт-скіл так перевіряється?
Інколи так.
Це стресостійкість та сама, чи це що?
Так, і стресостійкість може так також перевірятися, і life-work balance так може також перевірятися, в принципі.
Добре, Оля, в нас є запитання. Так, зараз хвилинку. Я тут його... Ага. Існує думка, що якщо порівняти знання, яким повинен володіти джуніор, прирівнюється до знань мідл років 5 назад. Що ви на рахунок цього думаєте? Ну, це чисто ваша думка, я так розумію, по рівню знань на сьогоднішній день джуніора і років 5 назад, то це вже сьогоднішній мідл, я так зрозуміла запитання. Ну, я так розумію, років 5 назад ми не можемо говорити, бо ви ще 2 роки на роботі, але, та як на мене, все можливо, тому що життя і розвиток і все інше не стоїть на місці. Тому то, що було 5 років назад і зараз, це взагалі 2 різні речі. Ну, можливо, ви ще свою думку якусь скажете. На мою думку, ще це все можливо.
Я, ну, також можу, також так думаю, що це все можливо. І да, тому що все стрімко розвивається, можливо, тоді якихось знань, навичок тоді, ну, не було виявлено, але тепер все змінилося, і тепер там вже більше набагато є вимог до кандидата. А ще це зараз важливо, тому що зараз дуже багато людей пошуку роботи, і зараз тепер буде заново ринок, буде раніше це був ринок кандидата, коли кандидати там хотіли працюють там, а тепер це буде навпаки ринок компанії, і тепер компанії будуть диктувати трішечки такі свої правила, тому я думаю також, що вимога до кандидатів збільшиться.
Ще, Оля, питання від наших слухачів. Чи є шанс без досвіду після курсів пройти співбесіду і потрапити на вакансію, якщо потребується комерційний досвід від 6 місяців? Ну, я буквально пару слів скажу, що опис вакансії – це опис ідеального кандидата. Це, звичайно, людина, звичайно, може претендувати на цю вакансію, але вже чи є в неї шанс, це вже я, Оля, вас запитаю. питаю пройти.
Я вважаю так, що є. І да, дійсно, я згодна з тим, що те, що написано у вакансії, вимоги до кандидата, там буде плюсом, це прям ідеально-ідеально. Але всі ми розуміємо, що такого ідеального його нічого не буває. Тому в нас були такі кейси, коли ми там хотіли там від півроку знайти, але ми знаходили людину з курсами якимось, і тобто, що в неї були курси, і вона там сама чимось займалася, і ми розуміли, вау, це дійсно круто, як от у людини тільки є курси, і велика жага, бажання розвиватися, тому ми так брали. І я не знаю просто, як в інших компаніях, але в нас такі практики є, коли ми там вказуємо там півроку там must have, але можемо там закрити очі і так само піти і комунікувати з цією людиною, все добре.
Так, завжди є шанс потрапити на вакансію, якщо тим більше там тільки від півроку досвіду, то я також думаю, що якщо людина дуже гарно навчалася, і вона це покаже на технічній співбесіді, і пройде, скажімо так, ці тестові завдання, то чому б і ні? Тобто абсолютно шанси є. Так, тут у нас далі питання про хобі, ми ще до нього не дійшли. Давайте все-таки ще пройдемо сертифікати, ліцензії, курси, тренінги, саме такі професійні. Наскільки це доцільно в резюме додавати?
Це також важливо вказувати, тому ми розуміємо, як людина розвивалася, які в неї були курси, там досягнення і так далі. Якщо це були якісь можливі відзнаки і так далі, це також важливо вказати. Але важливо вказувати відносно щось більш-менш релевантне. Зараз поясню, що ще хочу. Тобто інколи бувають такі люди, які ще в пошуку себе. І буває таке, що там я навчався ще спочатку на фронтенд девелопера, потім я перейшов в тестування, а потім я оце все поробив і зрозумів, що я хочу бути дизайнером. Ну, тобто, це все вказується. І круто так, що людина це відкрито вказує, але буде виникати проблема в тому, те, що ми будемо розуміти, що людина, можливо, ще і не знайшла себе. Ну, тобто, що вона там була тестувальниками, фронтенд девелопером, зараз дизайнером, і не факт, що вона зупиниться. Тому, якби, ну, це на розсуд кожного, чи вказувати прям.
Зробити три резюме треба. На дизайнера, на тестувальника. І
якось, да, у LinkedIn я спілкувалася, у нас був такий діалог з джуніор-розробником, і він казав, що зараз дуже важко знайти роботу, так, я це розумію, і з часом ще важче. І він казав, що я своє резюме зробив один раз, і я його скидаю на різні вакансії. І я як рекрутер розумію, що ну, це так не сработає. Тому що в нього, наприклад, да, в нього резюме, припустимо, так само буде тестувальника, і він тестувальник, і скидає його на розробника, там, на бізнес-аналітика, там, на кого, на кого ще, на всі вакансії, у яких вказано там без досвіду або там півроку досвіду. Але це так не спрацює, і малий відсоток того, що але це або не спрацює, або дуже малий відсоток, що це так спрацює. Тому краще дійсно на різні вакансії робити різні свої резюме. І так, да, це важко, і важко там можна заплутатися, але можна завжди вести якийсь певний собі блокнот, що там це резюме, там та фірма, тут я дизайнер, а там те резюме, та фірма, тут я там буду, наприклад, тестувальником, якщо людина ще не зрозуміла, ким вона хоче бути.
Тому підтримую те, що якщо це подається на вакансію все-таки тестувальника, то курси дизайнера там, ну, якби не дуже доречні, так. Да. Я теж так думаю. Добре, давайте ще про хобі проговоримо. Наскільки доречне воно в резюме, на вашу думку?
Я знаю, що багатьом рекрутерам не сильно подобається розділ хобі, але мене він захоплює, так само, як мене захоплює фотографія. Тому що коли ти дивишся, що у людини є хобі, і дійсно воно є, там, наприклад, в когось це шахи, в когось це може бути медитація, йога, в когось що ще. І тобто, коли ми приходимо на співбесіду, ми всі стресуємо. Якось у нас була співбесіда, і там це технічна вже співбесіда була, і техлід каже там кандидату, там, Петя, ти не переживай, бо я техлід, я теж переживаю, зараз ми з тобою вдвоє. Успокоїмося. І ну, дійсно, це завжди такий процес, що до нього підготуватися ніколи не. Ну, якби ти готуєшся, але все одно, якби ти все одно переживаєш.
Думаєш, так, зовсім незнайомі люди, та як перше.
Як себе краще показати, як там краще сісти, стати, що зробити. Тому, коли людина вказує розділ хобі, я його обов'язково перечитую, якби там, і якось кандидат вказав, що я можу достати язиком до носа, і я думаю, боже, тут, і тут ми і почнемо про це балакати. Ну, тобто ми там доброго дня, ми починаємо розмову, і ти тут хочеш якось, ну, з людиною побалакати на ту тему, яка їй цікава. І тобто, ну, розслабитися, там, довіру заслужити, щось показати, розказати. Тому, якби, коли людина така вже розслаблена, ти розумієш, що якби вона зможе тобі більше сказати. Ну, це також важливо, щоб психологічно, якби, було комфортно.
Так, але це достати язиком до носа, напевно, не перший, по чому вас зацікавило це резюме, це вже було потім, так? Тому що зараз. Тобто, ну, знову ж таки, хобі, та як на мою думку, так, можливо, це трохи лишнє, от те, про що я говорила, що я дуже мотивований, я добрий сім'янин, я гарно готую. Ну, я воно якби говорить саме про професіоналізм, але для співбесіди, можливо, ну, можна там зробити маленький розділ, то чому ні? Знову ж таки, це все індивідуально абсолютно. Резюме – це кожної людини, можна сказати, все життя на одному листку. Так?
Да, ну, важко.
Да, тому, якщо ви зважаєте за потрібне, чому ні? Це не може дійсно бути стандарт. Якщо ви хочете таким чином показати, що ви всебічно розвинута людина, і дійсно у вас багато якихось інших інтересів, крім розробки чи тестування, тому це не буде також погано вказати в хобі. Так, ще в нас є питання, Оля, теж трошки не до резюме, але щодо супровідного листа до резюме, чи він обов'язковий, чи не обов'язковий при першій комунікації, і наскільки от ви їх читаєте, що ви можете порадити при їх написанні?
Супровідний лист, я вважаю, що треба завжди писати, тому що коли людина просто скидає своє резюме, там «Привіт, ось резюме», то я не розумію, якби, чи це там саме дійсно в нашу компанію, може це помилково щось там сталося, ну, тобто, незрозуміло. Але супровідний лист варто писати, тому що його варто писати персоналізовано. Прям ідеально його написати, що там, там висвічується ім'я рекрутера, назва фірми, і можна написати там «Доброго дня, Ольга, я хочу приєднатися там до вашої фірми, до вашої компанії», там сказати її назву. І можна написати, я не пам'ятаю, коли в останній раз це хтось робив, але колись це було дуже круто, коли людина зарані читала про компанію, дивилася сайт компанії, дивилася там на якісь її проекти, на стек, можливо, щось таке. Ну, тобто, я тоді розумію, що кандидат, от він реально, він дійсно зацікавлений, він прямо, ну, читав вакансію, і він доскролив до кінця і перейшов на сайт нашої компанії. І якби я розумію, що це не просто була там дійсно масова розсилка, а що кандидат дійсно продивлявся і вакансію, і придивився безпосередньо сайт фірми. Тому краще написати, що там «Доброго дня», можна ім'я рекрутера, можна просто там по-простому «Доброго дня», написати назву фірми, що саме дійсно я на цю вакансію хочу претендувати. Тут буквально також не дуже так багато писати, а можна розписати буквально там пару речень і щось, назва компанії, і вказати, що я, на мою думку, там я, ну, якби писати впевнено, там не варто писати, чи не могли б ви придивитися моє резюме. І взагалі намагатися уникати таких, чи не могли б, чи не, бо, ну, колись психологи казали, що там завжди хочеться не могла, не хочу, не буду. Ну, тобто, тому краще, я скидаю ось вам своє резюме, я думаю, що я дуже пасую до вашої вакансії, тому що я її прочитав, і за такими-такими вимогами я до неї пасую, вони є в моєму резюмі, передивіться. Ну, тобто, от це вона, якби, о, я передивіться, і я от передивлюсь. І якби це персоналізовано, і хочеться такі ось супровідні якісь певні листи писати, кажу, читати.
Так, також згідно з цим, що якщо ви вже пишете цей лист, тому що він не є обов'язковим, це ми всі прекрасно знаємо, що супровідний лист не є обов'язковим, проте якщо ви вже його пишете, зробіть його персоналізовано під цю вакансію і під цю компанію. Не просто, що ви його зробили один і, як ви кажете, скидаєте на всі вакансії просто механічно резюме, в якому є все від дизайнера до розробника і тестувальника, практика, і так само цей лист, який, ну, скажімо так, ні о чому, і ви його просто скидаєте, то, звичайно, його він нікого не зачіпить. А якщо це персоналізовано, прямо таке, що добрий день, Ольга, що ви звернули увагу, що там саме рекрутер Ольга цю вакансію подала на Джені там чи на Догу, то, звичайно, це воно попаде туди за адресою, скажімо так. Так, Оля, ще таке питання щодо волонтерського досвіду, тому що зараз багато людей волонтерять. Наскільки волонтерський досвід доцільно зазначати у резюме, на вашу думку?
Я чомусь стикаюся з тим, що люди волонтерять, але вони не вказують, що вони волонтерять, вони не вказують ці дати. Нещодавно спілкувалися з однією людиною, і в нього там в 22-му році він закінчив працювати дещо на початку війни. І я запитала, що ви робили? І він займався дуже крутими справами. Дійсно, каже, я волонтерю, я збирав гроші, я малював машини, фарбував. Ну, тобто це каже про якусь свідомість, відповідальність, але він чогось це не зазначив в резюме. Можливо, тому що це нерелевантний досвід, він не знає, куди його віднести, бо це був також там техлід-розробник. Але тим не менше, можливо, хоча б вказати так, що якісь певні дати і там волонтерська діяльність, або, ну, тобто, там, в мене була основна робота, і я волонтерив. Ну, тобто, і рекрутер вже буде питати сам, що саме ви робили, як ви волонтерили, якби, і так далі. Ну, я стикалася з таким, що на початку ще війни якийсь кандидат також скинув своє резюме, і він там написав, що я волонтерив, і його волонтерство навіть мало релевантний досвід, тому що він якось безкоштовно писав якийсь там сайт, який буде допомагати людям, які залишилися там без домівки, щось якось там писати, якісь заявки. Ну, тобто, якщо це був релевантний досвід, прям волонтерство, то можна його вказати. А якщо це було там волонтерство, там як малювання машини, там далі, то можна просто написати волонтерство, і потім рекрутер за це запитає, і можна буде обговорити. Але я вважаю, ну, тобто, що цей досвід, він дійсно крутий, каже про свідомість громадян і про взаємодопомогу, і, ну, допомагає.
Ну, це можна навіть більше до скілів, до софт-скілів віднести, так, тому що дійсно людина таким чином проявляє свою особистість, і, ну, так як на мене, це дуже гарно на сьогоднішній день і плюсує цю людину в очах рекрутера в тому числі. Є питання в чатику. Якщо на попередній роботі в службі підтримки доводилось тестувати локалізацію, дизайн і програмні продукти, але це робилось не структуровано, наскільки це може бути корисним і чи вказувати це в резюме чи в супровідному листі? В такому плані на запитання.
Це можна вказати безпосередньо у самому резюме і написати там, що я в службі підтримки, я виконував такі ось задачі. І коли буде рекрутер так само, ну, тобто, можна його вказати і написати, що я, ну, тобто, от по факту, я робив те-те-те. І що це було не структуровано, можна якось це написати, тому що якби це не негативізує якось так. Але це сказати усно, що там я оце робив, так, але це не зовсім так, як там, як треба, і просто усно це розповісти. Бо тому що цей досвід є релевантним, так, і він підходить, просто він підходить якби, ну, з іншого боку.
Так, дякую за відповідь. Ще питання щодо, якщо резюме англійською мовою, то чи має бути лист англійською, чи вже можна його писати українською?
Дивлячись, яку компанію саме подається ця людина. Якщо це, в принципі, українська компанія, то можна записати це на українській мові, тому що якби це читає тільки там, ну, рекрутер. А якщо це якась міжнародна компанія, то можна вже написати на англійській. Це якось так, на власний розсуд так само.
Так, ще питання я читаю. Ольга, як ви дивитесь на функціональну структуру резюме, коли в першу чергу прописуються саме основні 3-4 навички, а сам досвід роботи з назвами вказаний нижче? Наприклад, у випадку, коли останній досвід роботи не стосувався сфери IT.
Зараз я...
Почому питання? Як питання? Так, я теж щось не можу...
Тобто, коли спочатку вказані навички, а потім робота і заново навички. Ну, в принципі, якби це, напевно, що також окей. Навички свої вказати, основні навички. Що я навики, основні навики, що я робив, і Це, в принципі, так само окей. Головне просто, щоб не вказувати занадто багато, щоб це не було занадто об'ємно.
Особливо, якщо це нерелевантно.
Да, да.
Нерелевантно, треба з нерелевантного вибрати те, що підійде більше до релевантного. Тобто напрацьовані роками вже скіли. Це можуть бути софт-скіли, це не обов'язково, і це взагалі то можуть взагалі не бути тих хард-скілів з нерелевантного досвіду, але це багато софт-скілів, і ви маєте зазначати саме релевантні софт-скіли. Так, якщо зараз немає того рівня англійської, який зазначений у вакансії, чи логічно відгукуватися, надавати резюме?
Якщо, ну, в деяких вакансіях англійська це критична, варто просто спитати у рекрутера, наскільки вона критична. Якщо ми зазначаємо, деякі рекрутери зазначають, що це, наприклад, upper intermediate, і вакансії, то можна запитати, для чого там саме англійська. І я відповім, що upper intermediate треба тут для того, щоб вільно спілкуватися із замовником на англійській. А якщо там intermediate, то і людина там цьому рівні не дотягує. Ну, тобто, або якщо це для усного спілкування, це прям дуже важливо. А якщо це для письмового спілкування, то рекрутери і спеціалісти, вони можуть зробити знижку, скидку. Якщо в тебе круті хардскіли і в тебе релевантний досвід, але англійська там десь хромає, і рекрутер інколи скаже, ну, добре, там, що ти до нас приходь, давай працювати, але коли ми будемо працювати, ти будеш покращувати рівень англійської мови.
Мені здається, що це можна і в листі так само, і в тому самому резюме зазначити, що так, рівень англійської в мене ще не такий, як зазначений, але я зараз працюю вже над удосконаленням, тому що багато людей, які претендують на посаду, вони розуміють, що це на сьогоднішній день саме один з самих важливих показників – це рівень англійської мови, і вони вже зараз в процесі удосконалення, тому про це так само можна прописати. Що, до прикладу, рівень англійської там А2, але вже завершую курс на Б1. Да. Так само можна в супровідному листі цю інформацію надати. Тобто про це потрібно так само говорити. І, як каже Оля, можлива і знижка на те, що буквально через місяць-два ваша англійська буде вже краще, ніж на сьогодні, скажімо так. Оля, ще таке питання щодо резюме. Як ви гадаєте, чи варто в резюме зазначати зарплатні очікування?
Я думаю, не варто. Інколи це дуже заплутує, тому що, наприклад, людина робила резюме, і в мене просто був якийсь кейс, що людина зазначила ці зарплатні очікування в резюме. Вона хоче набагато більше, аніж я пропоную. І в мене тоді виник дисонанс. І якби я думаю, щось нехорошо, бо я пропоную одну суму, а та сума, яку хоче кандидат, це набагато більше. І тому якби в мене був дисонанс. Я думаю, краще їх не вказувати, краще їх просто обговорити, якби або на співбесіді, або в письмовому варіанті їх обговорити щось. Я хочу там стільки-то. І, можливо, навіть був такий випадок, що ви шукаєте собі роботу фулдей, але вам пропонують круту роботу на парт-тайм. І тут також буде різні зарплатні очікування, рівні компенсації, рейти. Тому, якби, краще це в резюме не вказувати, але окремо говорити з рекрутером там всі деталі. Я хочу стільки-то за парт-тайм, за фулдей, такий-то рейт, або там на випробуваному терміні хочу стільки-то, потім там стільки-то. Ну, тобто, це все круто, коли ми це говоримо, але поза резюме.
Дякую за відповідь. І ще одне у нас питання в чатику. Знову ж таки, по англійській мові. Якщо 15 років був англійська рівня Advanced, є сертифікат, але зараз через те, що не вживали, опустилися до рівня Intermediate. Чи можна десь зазначати, що був вище і на вдосконалення піде менше часу, ніж вчити від початку? Чи зазначати це мається на увазі?
Можна зазначити, краще зазначити, що є на теперішньому рівні. Якби, що зараз, припустимо, мене є там цей рівень intermediate, але коли рекрутер буде там питати, то можна сказати, що в мене був набагато кращий рівень, але зараз я не спілкуюся. Якщо в мене буде змога тут на роботі спілкуватися, то я дуже швидко війду в ритм і так далі. Бо всі ми люди, всі ми дійсно розуміємо, що ті навички, якими ми не користуємося, вони забуваються. Але коли ти їх коли ти їх знав і трошечки забув, їх легше набагато повторити, аніж
з нуля. вчити, так.
Да. Тому якби вказати, що є, але потім також само усно розказати рекрутеру, що раніше було краще.
І що це скоро знов стане на місце, тому що я теж думаю, що якщо воно вже є, то мені здається, що буквально трохи спілкування, і воно, звичайно, стане, ну, можливо, не настільки там дуже, але все-таки вище, ніж на сьогодні. Так, далі в нас питання, як бути з описом своїх компетенцій, якщо за 15 років трудової діяльності вони були різноманітні. Виходить так, що ти вмієш все по вакансії і ще більше. Чи не лякає це рекрутера? Не лякає рекрутера.
Буває таке, да, що ну, тут з двох боків можу відповісти, якщо да, за 15 років трудової діяльності було багато там різноманітної роботи, багато там навичок і так далі. Але постає питання, наскільки глибоко людина була там з цими навичками в роботі. Тобто це може бути поверхнево ознайомлено, а це там глибоко, там не глибоко. Краще все одно якби вказати, що з чим я працював там більше всього, бо заново не можна бути спеціалістом у всьому. Краще, ну все одно щось. Мені краще дається, а щось гірше. Щось я краще знаю, щось гірше. Тому тут краще казати, які свої певні навички, які будуть ну, саме в людини так дуже круті. Але є існує таке поняття, як оверскілована людина. Ну, тобто в нас є вакансія, і ми собі там прописуємо. Ми хочемо, щоб цю людину було там 2 роки досвіду, і щоб за ці 2 роки вона там вміла те і те. В нас як колись такий кейс був, до речі, з тестувальником, і але, здається, то ли 1, то ли 2 роки ми хотіли, щоб там був досвіду. І відгукнулася дівчинка, і в неї було забагато досвіду до цієї вакансії. І було дуже, ну як, відмов. Коли рекрутер пише відмову, ну мені особисто дуже важко писати людям відмову, бо і я в таких ситуаціях була, коли мені відмови давали. Це засмучує, там розстраює. Але ще важче також давати, коли людина занадто крута для твоєї вакансії, бо ти такий, ну, ми розуміємо, що цій людині їй буде скучно на цій вакансії. І якщо, припустимо, ми шукаємо людину без досвіду, а людина каже, так в мене вже півроку є, візьми мене, я там крутий. І якби, ну, тобі буде скучно, ти вже знаєш те, що ми хочемо тебе навчити. І якби, коли там так само людина є багато навичок, і вони не потребуються нашої вакансії, можливо, буде таке, що вона оверскілована, і нам трошечки, ну, якби...
І вона просто через деякий час почне знову пошуки роботи, тому що, як ви кажете, їй буде скучно, і вона тут просто не затримається, ця людина, якої більше, ніж потрібно. Тому, знову ж таки, я думаю, також, якщо є супербагато різних скілів, все-таки виділити в резюме те, що потребує на сьогоднішній день саме ця вакансія, на яку ви подаєтеся. Тобто, якщо там же ж скрізь чітко зазначено, що потрібно, і, як я вже казала, робите під цю вакансію своє резюме. Відповідно, на слідуючу вакансію, там, можливо, другий кейс, і ви собі інші свої навички поставите наверх, ну, в такому плані, що якщо їх дуже багато, то так, то не потрібно це все зазначати. Можливо, ще якісь є питання до Олі? Можливо, якщо хочете, можете включатися, запитувати чи прописати. Тому що ми по плану вичерпали резюме повністю по розділах, розібрали. Як я вже говорила, резюме – це справа індивідуально кожного. Ми надаємо такі бачення, Оля, такі бачення, як практикуючий рекрутер. Я, відповідно, свої бачення надаю, але це все рекомендації. Тому ваше резюме – це, звичайно, ваш документ, це ваша візитівка. Ви його робите таким, як ви його бачите. А вже наші рекомендації, ви самі думаєте, враховувати їх чи не враховувати, і самі вирішуєте. Тому ми ще почекаємо кілька хвилин, якщо є запитання. Включайтесь, задавайте. Чи видруковується резюме? Ну, на сьогоднішній день, напевно, немає такої необхідності.
В електронному вигляді.
Так. Немає необхідності, куди його зараз вже листи паперові не шлють, куди ти резюме. Ну, так, бажано, Оля, так в форматі PDF або в форматі док скинути без проблем зараз. Ну, якщо немає питань, ми дуже вдячні Олі. Було дуже приємно.
Вибачте, добрий вечір.
Так, будь
я
ласка,
просто
будь ласка.
Швидше промовлю. Скажіть, будь ласка, по функціональності структури резюме, скажіть, що краще повинно бути в боді резюме і що має бути в сайдбарі? Дякую за відповідь.
Що має бути в боді?
Які саме... Господи, я так швидко збираюся це сказати. От що краще писати в сайдбар? Ну, наприклад, це контакти, безпосередньо фото, там, можливо, це скіли. Тобто я вже робила собі декілька резюме. От перший раз я робила, у мене були хардскіли і софтскіли в сайдбарі. Потім я їх перенесла вже в боді резюме. Тобто які розділи мають бути, ну, з якої сторони, як краще?
Ага, окей, дякую за питання. Ну, в принципі, тут дійсно як кому пасує, але можна розділяти там на, да, на боді, на сторону і так далі. Але якщо ми його розділяємо, то краще, наприклад, написати зі сторони, що це будуть тут будуть контакти, щоб легко було орієнтуватися. Контакти можуть бути хардскіли, софтскіли і навчання. А тут розписати безпосередньо весь свій досвід роботи, що виконував, за що відповідав, якби, і так далі. Можна так. Можна наділити, наприклад, це все і зробити просто суцільно так. Тут буде, наприклад, фотографія, зразу контакти, потім скіли і далі також досвід роботи. Тут дійсно, як кому, як візуально, кому буде гарно, просто головне, щоб...
читабельно.
Да, читабельно це було і було якось не логічно розміщено. Ну, тобто, щоб там тут от одне місце, ну, там, по хронології місця роботи, щоб там були, потім там навчання, курси якісь, ну, якби і так. Бо різні також варіації резюме бувають, інколи буває таке, що люди там розміщують, що контакти свої з самого низу, і рекрутер не розуміє, якби, ну, не завжди там їх можна знайти, ну, звернути на них увагу попередньо. Тобто десь там контакти знизу розміщувати, або якісь там хобі розміщувати першим тайтлом і так далі. Ну, тобто, хоча це не є обов'язковим, да, таке розміщення, але якісь негласні правила також.
Бажано контакти з самого верху розміщувати, і оце, що ми говорили, вступ, цих 3-4 речення, презентація саме себе, чому ви подались в цю професію, і що ви вже можете дати своєму роботодавцю, це от самий верх, щоб відразу цим зачепити рекрутера. Питання, як краще назвати файл з резюме, ну, на мою думку, багато я бачила перше, от, до прикладу, QA, нижнє підчеркування SV, нижнє підчеркування прізвище. Відповідно, є і професія, ну, понятно, що це SV і прізвище людини. Можна так. Оля, як ще ви можете порадити, як можна його назвати краще?
Так, я повністю згодна. Вважаю, що краще вказувати, щоб це була позиція, на яку ми хочемо претендувати, яку ми претендуємо, і також, щоб це було прізвище, щоб потім можна було легко знайти, що ось це там тестувальник, так, і це там його прізвище, щоб можна було ідентифікувати людину. Так, не
так.
Більше.
Питання не про резюме. Порадьте, будь ласка, як зорієнтуватись з зарплатними очікуваннями, якщо зарплатні пропозиції рідко вказуються в оголошеннях. Розкажіть свого досвіду, Оля, будь ласка.
Так, дійсно, зарплатні очікування, вони рідко вказуються, але можна передивитися, ну, до Інаджині, там є спеціальні такі ось розділи із опитуваннями про зарплатні очікування, і там є медіани. І можна там передивитися, якби, які зарплатні очікування для тих або інших кандидатів, це якісь, це живі були люди, які відповідали на масову розсилку, заповнювали там певні форми, і там можна передивитися, які там зарплатні очікування.
Який рівень і яка середня заробітна плата? Так, це на ДОУ є така інформація. Так, чи відрізняються формати для іноземних компаній і для українських? Я буквально два слова з мого досвіду. Іноземні компанії – це все-таки без фотографії. І от буквально вчора ми відправляли на канадську фірму резюме. Вони хочуть чітко рівень знання. Тобто не просто, що, як ми вже говорили, зазначення скілів. Вони хочуть чітко рівень, досконалий рівень, початковий рівень, базовий рівень. Вони хочуть таку інформацію, наскільки нам відомо, і не більше однієї сторінки, це однозначно. У нас ще допускається там дві, а там тільки одна, тому що там також в іноземних фірмах люблять саме практичне напрацювання, тобто щоб були клікабельні посилання на саме проекти кандидата. Відповідно, також профільні, щоб були всі. Ну, це для нас також важливо, що якщо ви додаєте профілі LinkedIn, Telegram, Viber, щоб все було клікабельне, щоб не шукати, а зразу з резюме можна було на ці профілі перейти. І, відповідно, так само для розробників GitHub, для дизайнерів, це щоб все можна було продивитися. Ну, в принципі, для нас, для наших компаній це також важливо. Оля, ще можливо щось мене доповнити.
Повністю згодна, так, що там і без фотографії, і вони дуже люблять таку чіткість і структурованість. Так. І ще знаю, що деякі компанії також люблять, коли їм надсилають, ну, якщо є досвід, відгук з попереднього місця роботи, так, щоб вони могли якби, ну, передивитися на саме на цю людину, що там, да, вона крута і про неї є відгук.
Так, ще, будь ласка, є запитання? Щоб було швидше, якщо є запитання, то включіться. Ну, то я другий раз почну прощатись з Олею. Оля, ми вдячні вам за виділений час. Я надіюсь, це було корисно нашим слухачам. Якщо є ще якісь запитання, будь ласка, задавайте і в LinkedIn, можете і мені задавати, і Олі задавати ці запитання. Якщо у вас вже є своє резюме, подивіться, можливо, якісь рекомендації ми вам допомогли внесети зміни. І всім бажаємо своє резюме направити вашому роботодавцю, які зацікавлять вашого роботодавця, і він запросить вас на вашу роботу. Олечка, вам ще слово.
Так, друзі.
На прощання.
Дуже дякую, що всі доєдналися, послухали, були якісь активні так само запитання. Хочу сказати, що зараз пошук роботи – це важко, це стресово, але все можливе. Головне, щоб було бажання. Тому бажаю всім, щоб ви знайшли свою роботу мрії. І що якщо ви внутрішньо відчуваєте, що там до вас прийшов офер, але ну, внутрішньо у вас є якісь суперечки, то ну, краще не відкликатися на такий офер, а ще пошукати. Бо має бути добре і гарні мають бути в тебе відчуття від прийнятого оферу, що це дійсно твоя робота і твої люди. Тому бажаю всім не здаватися і кожному знайти роботу і бути впевненим у собі.
Дякую велике за участь. На цьому ми будемо завершувати.
Все, дуже дякую. Гарного всім вечора.
Дякую, папа.